Pois sí, dos grandes e además con todo merecemento, porque é un equipo moi bon, é un equipo que non nota os movimentos do banquillo, ten 4 xugadoras sobre todo, que aparte, bueno, foron xugadoras de Liga 2, e que demostran un nivel interesantísimo logo para a categoría. De feito, demostran que non están de líderes por eso, de casualidades, de logo.
¿Dónde estuvo a clave para anotar esa victoria?
A clave estuvo, bueno, fomos bastante sólidos en defensa, aunque, bueno, aunque por la anotación parezca que non houve moita defensa, xa que o resultado era abultado, pero estuvemos bastante nos momentos complicados atrás, contando, por exemplo, con Marta Lema, foi moi determinante nos dous aros. Para nosotros foi importantísima na defensa, a hora de organizar a nosa defensa desde atrás, a hora de axudar, a hora de rebotear, e despois anotando tamén, estuvo moi, moi, moi activa durante todo o encontro. E o resto das xugadoras igual, a verdade é que no momento en que se pide a intensidade, elas responderon como se esperaba.
Houve un momento no partido, no terceiro cuarto, varias técnicas, conseguides marcharvos dunha ventaxa importante, que foi o que pasou aí?
Pois houve unha serie de protestas, ao estar o marcador tan igualado durante todo o encontro, pois bueno, unha serie de protestas, e hoxendía a verdade que os árbitros non podes en realidad nin dirixirte a eles, unha guerra perdida desde logo, e así foi, eles recibiron unha técnica o adestrador, e despois en xugadas sucesivas, dúas xugadoras tamén foron castigadas con eso, que nos fixo cando no, además coincideu no mellor momento noso, salimos bastante ben do vestuario, estábamos 5 puntos arriba, e puidemos eso tirar 4 ou 5 tiros libres, e chegar a ponernos de 11. Unha lástima porque non soubemos nese momento romper o partido, ela sí que con moita calma volveron a retomar o con paciencia o partido, e se volveron a meter e complicarnos moito a vida.
E logo ao final incluso unha prórroga, na prórroga 7-6, aí fostes un pelín superiores, non?
Sí, na prórroga, vamos a ver, nosotros estábamos, tiñamos claro, bueno, xogábamos na casa, sabíamos onde era o noso punto forte. Despois de toda unha segunda parte na que elas nos defenderon en zona, se nos atragantou moito, ao final xa estábamos rendindo bastante ben e anotando con bastante solvencia. Entón sabíamos, variamos algunha cousinha pequena que nos resultou bastante ben, e pese a que a prórroga foi moi intensa e todo o tempo igualada, pois puidamos levarnos o gato a agua, que era o que interesaba, ainda incluso chegando aos últimos 20 segundos da prórroga con... en inferioridade en puntos, estábamos 2 puntos abaixo, en unha situación quedando xa 8 segundos na que tiñamos preparado por onde íbamos a atacar, pois recibimos unha falta con unha canasta con tiro adicional, que foi a que nos fixo empatar, e ese tiro adicional foi o que nos deu o partido. Así que non che podo describir máis de como foi de emocionante.